Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Situatë e vështirë për migrantët në kufirin Serbi-Hungari. Kryeministri Hungares thotë se identiteti i Evropës është në rrezik nga migrantët muslimanë. Në Kosovë, opozita ka ndërprerë seancën e kuvendit pasi kryeministri Mustafa ka shtyrë raportimin për marrëveshjet me Serbinë. Premtimet për vende të reja pune nuk tregojnë shenja të realizimit. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E nisim këtë edicion me krizën me refugjatët, cila ka përfshirë gjithë Evropën dhe siç duket sa vjen ne po rëndohet rreth 1000 refugjat kryesisht nga Siria dhe Afganistani, kanë qëndruar sot para një rrethoje metalike në vendkalimin kufitar ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Ata kanë protestuar kundër vendimit të autoriteteve hungareze për të mbyllur kufirin. Disa prej tyre kanë thënë se nuk kanë para për të nisur rrugëve të tjera, ndërsa të tjerë janë nisur tashmë drejt Kroacisë dhe kanë arritur atje. Për të rejat e fundit nga këto zhvillime, dëgjojmë Bekim Bislimi.
Është vështirë të thuhet numri i saktë i refugjatëve pranë vend kalimit kufitar Horgosh ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë, i cili është mbyllur tërësisht me rrethoja metalike të forcuara me tela gjembor, por vlerësohet se në secilin moment para portës ku është vend kalimi zyrtar janë rreth 1000 njerëz. Rreth 20 policë serb janë duke bërë kujdestari para rrethojës, ndërkaq që refugjatët, shumica nga Siria dhe Afganistani, disa metra pranë rrethojës kanë vendosur një të ashtu quajtur mur të gjallë, duke u mbajtur për duar. Në anën tjetër, 10 bashkulltarë të tyre janë ulur me pankarta në duar, në të cilat është shkruar hapeni portën, kjo është Evropë dhe ne dëshirojmë paqe. Protesta kishte filluar duke falënderuar Serbin për trajtimin që u bën.
Thank you Serbia, thank you Serbia.
Refugjatët që kanë për qëllim të qëndrojnë para portës në Horgosh thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër. Abduli nga Siria thotë se aty është me bashkëshortën dhe foshnjën.
Katastrofa. But this is not dobra. Tell me, but baby, family.
Katastrofë, fare nuk është mirë. Kam familjen dhe një foshnje, por ne nuk kemi para as për autobus, taksi, as për aeroplan. Duhet të presim këtu sepse nuk kemi zgjidhje tjetër, tha siriani. Nevit nga Afganistani është nisur me familjen e tij për në Kanizh.
And my friends was during the border, it's about 3 days the border is closed.
Unë dhe miqtë e mi kemi qenë këtu në kufi tash e 3 ditë, por siç e shihni, ai ishte i mbyllur ndërkohë që po vinin të tjerë refugjatë. Po dëgjojmë se mbase do të mbyllen kufit edhe të Greqisë dhe të Maqedonisë. Nuk dim se çfarë të bëjmë apo çfarë të mendojmë. Jemi nisur për në Kanizh sepse na kanë thënë njerëzit nga Kombet e Bashkuara se mund të shkojmë për në Bashkimin Evropian përmes një rruge tjetër, tha Nevit. Rruga tjetër për në Bashkimin Evropian për shumicën e refugjatëve shihet si e mundshme përmes Kroacisë. Në Kroaci, sipas të dhënave të Ministrisë së Punave të Brendshme të këtij vendi, kanë hyrë rreth 6200 refugjat që nga e mërkura ata po arrin në Kroaci me autobus nga Serbia. Shumica e tyre janë në rajonin Tovarnik, Ilok dhe Batine. Për shumicën e refugjatëve kanë kaluar shumë javë para se këta autobus me të cilët kanë udhëtuar sot t'i sjellin në afërsi prej 1 kilometri deri te Kroacia, shtet brenda Bashkimit Evropian. Ahmeti, 19 vjeçar nga Siria, i cili po udhëtonte me baban e tij, Dajen dhe me një mik, tha se kanë udhëtuar rreth 1 kilometër në këmbë deri te vendkalimi kufitar zyrtar ndërmjet Serbisë dhe Kroacisë. Ka qenë rrugë gjatë, kemi kaluar detin me anije, gati sa nuk u mbytëm. Mezi arritëm në ishullin Samos në Greqi. Tutje askush nuk na ka ndihmuar, por kemi udhëtuar prej një kufiri në tjetrin dhe përsëri në kufi. Kam parë se çfarë ka ndodhur dje në kufirin me Hungarinë. Është një përvojë të mërshme për vëllezërit e mi sirian, tha Ahmeti. Gjatë natës së kaluar, jo larg nga vendkalimi zyrtar i kufirit Serbi-Kroaci në Tovarnik, kanë arritur disa dhjetra autobus të cilët në mënyrë të organizuar po i sjellin refugjatët kryesisht nga lindja e afërt, si dhe rreth 150 automjete taksi, të cilat siç kanë thënë refugjatët, i kanë sjellë ata me çmim prej 120 eurosh. Për Gjermani ishte nisur edhe një pakistanez. njerëz. Ushtria e Pakistanit po lufton kundër talibanëve. Kanë vdekur mjaft taliban, por ende janë shumë dhe unë dhe familja ime në vazhdimsi kemi pasur probleme me ta. Por unë erdha vetë deri këtu, kam kaluar Pakistanin, Iranin, Turqin, Greqin, Maqedonin, Serbin dhe tash po hyn në Kroaci. Kam udhëtuar në shumë mënyra, me anije, me biçiklet, kam ecur këmbë si dhe me taksi, tha refugjati pakistanez. Por kush janë fajtorë për gjithë vuajtjet që po kalojnë refugjatët? Ahmedi fajson shumë njerëz. Qeveria jon, ata janë diktator, njëjtë edhe ISIS. Ata i vrasin të gjithë me radhë, edhe fëmijët, pa asnjë arsye, përfundoi irakiani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Maqedonia është bërë tashmë rrugë kryesore tranziti për migrantët nga Lindja e Mesme. Korespondentja jonë në Zërjeta Hajru Jahjaga ka qënë në pikën kufitare Tabanovc midis Maqedonisë dhe Sërbisë dhe ka biseduar me disa migrant. Ata janë të vendosur për të vazhduar rrugtimin e tyre drejt vendeve të bashkimit evropian, por planet e tyre janë vështirësuar prej se Hungaria ka mbyllur kufirin. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Mbi 2000 refugjan nga biset e prekura nga lufta nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut me tren dhe autobus nga kufiri jugori Maqedonis me Greqin kanë pritur në pikën kufitare të Tabanovcës me Serbin. Me çrast ata në këmbe kalojnë kufirin për të vazhduar në Preshev. Migrantët për Radio në Evropa e Lirë thonë se rrugëtimi deri në Maqedoni për ta nuk ka qenë as pak i
lehtë.
Në Greqi arritëm anije, pastaj me tren arritëm deri këtu. Shërbimi ka qenë në rregull, vetëm se nevojiten më shumë tualete, nga se treni ishte i stërmbushur me njerëz dhe nuk ishte vende për të gjithë. Shumë nga njerëzit flinin e dysheme. Tani do të udhëtojmë në këmbë 6 deri në 7 kilometra derisa të arrijmë në qendrën e refugjatëve në Preshev. Rëfen Nihat Ahmad nga Iraku, i cili bashkë me shokët e tij synon të rinë në Angli.
We come trip to there to find many things. First...
Në Evropë jemi nisur për më shumë gjëra. E para të gjejmë një vend të sigurt sepse Evropa është e njohur për humanitetin e saj. Si e dyta dëshirojmë që t'ju sigurojmë një të ardhme më të sigurt fëmijëve tonë. Dhe mbi të gjitha shpresojmë të shpëtojmë nga vrasjet e pakuptimta që ndodhin në vendin tonë, thot Muhaz Ahmad nga Siria. Migrantët për Radio në Evropa e Lirë kanë theksuar se mbyllja e kufirit hungares ka bërë që të ndryshojnë vijën e rrugëtimit, duke u dhëtuar për vendet e bashkimit evropian për mes Kroacis.
I will keep walking till I reach the country that they accept me.
Unë jam i vendosur të ecë gjërsa mos gjej një shtet i cili do të na i hap dyert. Kroaci, Sloveni, sepse Hungaria u shëndrua në një shtet që u shkakton problemet mëdha refugjatëve. Pra shpresojmë të arrim në Austri, por askush nga ne nuk e di saktë se si do të arrim. Ne ikim nga vendlindja e ynë të detyruar nga tmerri i luftës që ndodh atje, thotë Rian nga Siria. Migrantët pasi arrinë në Tabanos qëndrojnë vetëm disa minuta sa për të marrë pak ushqim dhe ndihma këto që i shpërndajnë organizatat humanitare. Seat Ramadani nga organizata humanitare Vllaznia në Kumanov thotë se migrantët përpos që janë të raskapitur nga rruga e gjatë janë të urritur dhe të etur.
Ma janë tund faktikisht, hesin rrugë gjatë, kanë kalu shka mos gjatë rrugës edhe nuk e dinë se shka i pretë në talmen, kështu që nuk ka që kalon dikush që smendi, si zonjeni kërkon të marrë ndihmë. Ndihma tjera që arrova të përmendi janë edhe ata që bëjmë për bebe ato kengura që i thonë, sepse kemi shumë prind që kanë fëmijë në krah i bëjnë në vogri bebe. Kemi gjithashtu edhe lojra për fëmijë, që është një ndoshta një ndihmës, nuk është shumë ku e di, por një gzim për fëmijë që bëjmë këtë.
Në nënvizon Seat Ramadani, aktivist humanitar. Qendra e refugjatëve në Tabanov, se cila është e ngritur dhe me ndihmën e UNHCR-s, është e boshatisur, sepse migrantët me të arritur këtu pas disa minuta zhe vazhdojnë rrugën drejt Serbisë. Por autoritetet zyrtare të Maqedonisë thonë se kampi do të shërbejë për ditët e ftohta nëse bllokohet kufiri me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Afganët në numër rekord po nisën drejt Evropës në kërkim të një jete më të mirë, por shumë prej tyre nuk arrin kur në destinacionin final. Disa vdesin nga uria, të tjerë vriten, rrihen ose plaçkiten. Korrespondenti Frut Bezhan ka përgatitur kronikën në vazhdim. Për afganët që vendosin të bëjnë udhëtimin e rrezikshëm drejt Evropës, ëndra mund të kthehet shpejt në maks. Shumica vdesin nga uria dhe sëmundjet derisa kalojnë përmes Iranit dhe Turqisë në përpjekje për të arritur brigjet e Evropës. Të tjerë që llohen për vdekjen nga policia kufitare në Iran ose mbytën kuraniet e dopta fundosën në rrugën nga Turqia për në Greqi. Ka po ashtu që rrihen plaçkitën dhe lihen të vdekur në rrugë. Tregimet e tyre janë nxjerrë në pah përmes qindra mesazheve të afërmve të tyre që kanë kontaktuar radion Afganistani i Lirë në përpjekje për të përcaktuar fatin e të dashurve. Në mesin e tyre është Abdul Aziz Akunzada, dy djemtë të cilit janë zhdukur në Iran muajin e kaluar. Djemtë e Akunzadas për të udhëtuar me gratë të tyre u kanë paguar kontrabanduesve nga $100 për person. Ata janë marrë nga provinca Nimroz e Afganistanit dhe janë dërguar në qytetin kufitar të Iranit Zahedan. Pasi janë kontrabanduar në një kamion me 10 migrantë të tjerë, plani i tyre ka qenë që t'ju paguajnë trafikuesve për t'i dërguar në Gjermani. Por plani ka shkuar keq, thot Akunzada, kur djemtë e tij janë sulmuar nga persona të armatosur pasi kanë arritur në qytetin Zahedan. Një makinë bardhë ka ndaluar dhe ka sulmuar kamionin. Trafikuesit kanë punuar së bashku me bandit. Ata i kanë marrë djemtë e mi dhe nuk e di ende se ku janë, rrëfen Akunzada. Ai thot se trafikuesit i kanë marrë rejat e tij në Teheran dhe se nuk ka arritur të bie në kontakt me to. Akunzada thot se ka paraqitur rastin në Ministrinë Afgane për Refugjatë dhe Riadhësim dhe në ambasadën e Iranit në Kabul. Por baba i brengosur thot se zyrtarët i kanë ofruar pak ndihmë. Djemtë e Akunzadas janë në mesin e 10 mijë afganëve që kanë lënë vendin e tyre në kërkim të strehimit dhe një jetë më të mirë në vendet perëndimore. Tërheqja e trupave dhe organizatave të huaja nga Afganistani ka lënë vakum të sigurisë në shumë zona. Pastaj papunësi masive dhe ekonomi të dobët. Talibanët kanë marrë më shumë territor dhe dhuna është në rritje. Shumë afganë thonë se qeveria e re ka bërë shumë pak për të përmirësuar jetën e tyre. Evropa është bërë destinacioni preferuar në muajt e fundit. Afganët i kanë parë pamjet e fundit të evropianëve duke mbajtur letra me mbishkrimin "Mirë se vini refugjat" dhe kanë shpërndar fjalët se Gjermania është e hapur për të pranuar refugjat. Në fakt, vetëm 21% e të gjithë refugjatëve afgan që kanë aplikuar për azil në Gjermani vitin e kaluar janë refuzuar. Afganët përbëjnë grupin e dytë më të madh të migrantëve pas sirianëve që arrin në Evropë. Numri i afganëve që kërkojnë azil në vendet e industrializuara ka kaluar tashmë të gjitha vitet e mëparshme qysh më 2001. Shifrat e Kombeve të Bashkuara tregojnë se afganët përbëjnë 14% të 381.412 njerëzve që kanë arritur në Evropë përmes detit këtë vit. Dëgjues të nderuar, për të rejat e fundit nga kriza me migrant, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe video dhe fotografi që pasqyrojnë situatën e tyre në Maqedoni, Serbi dhe Kroaci. Unë po ashtu juftoj të merrni pjesë në anketën tonë me pyetjen si e cilësoni veprimin e Bashkimit Evropian kalshik krizës me refugjat. Të gjitha këto pra vetëm në evropaelir.org. Emisionin ndërka që vazhdojmë me zhvillimet e fundit në Kosovë, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë sot punimet e seancës plenare pasi opozita nuk është pajtuar që kryeministri Isa Mustafa të shtyjë raportimin e tij për marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë. Deputetët opozitar janë grumbulluar para foltorës së kryesuesit të seancës dhe nuk kanë lejuar vazhdimin e punimeve. Në fund është vendosur që kryesia kuvendit të mblidhet të hënën për të diskutuar se kur do të thirret vazhdimi i kësaj mbledhjeje. Për më shumë hollësi raporton Zjadin Gashi.
Kërkesa e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të shtyhet për datën 22 shtator, debati për marrëveshjet e arritura me Serbinë në dialogun e Brukselit ka nxitur tensione në kuvendin e Kosovës. Ndonëse kërkesa e kryeministrit Mustafa u përkrah nga partitë e koalicionit, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Pakicat, ajo u kundërshtua ashpër nga tri partitë në opozitë. Ishte deputeti i lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca, ai i cili paralajmëroi se nuk do të mund të vazhdon të punimet, po që se kryeministri Mustafa nuk do të paraqitej aty.
Veti sa Mustafa ka kërkuar debat për Zajednicën, kurse tash po fshihet pas Hashim Thaçit, i cili nuk ndodhet këtu, nëse Isa Mustafa ka zgjedhur që të tallet me kuvendin dhe me deputetet në këtë mënyrë, si grupe parlamentare opozitare, do ta pamundsojmë vazhdimin e mëtejshëm të seancës nëse kryeministri nuk vjen për të ballafaquar për marrëveshjet me Serbinë.
Kryeministri Isa Mustafa e ka arsyetuar kërkesën e tij për shtyrjen e raportimit me faktin se në seancë nuk ishin të pranishëm disa nga ministrat qofshin të përfshirë në kuadër të dialogut me Serbinë apo në çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjet e arritura. Këtë arsyetim e ka lexuar deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Këto është kuptuar se në numër i anëtarëve të qeverisë që kanë qenë në të kyçur në procesin e dialogut drejt për drejt apo në forma tjera nuk do të jenë këtu në 17 shtator. Prandaj është kërkesa e kryeministrit, ju kisha lutur që pikën e rendit ditës raportimi i qeverisë Republikës Kosovës lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel me 25 gusht 2015 shtyhet për javën e ardhshme mundësisht me 22 shtator.
Marrëveshjet me Serbinë, opozita po i cilson në dëm të interesave të Kosovës. Këtu përfshihet edhe demarkacioni kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Kryetari dhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka paralajmëruar se nuk do të ketë normalitet në Kosovë përderisa Mustafa të mos heq dorë nga këto marrëveshje.
Leta tërheq në shkrimin Isa Mustafa, ku e ka qit, e të kthehem normalitet, e të bojmë pozit opozit, e të folim për korrupsion, e të folim për investime për venet punës. Pa e tërheqet në shkrim, nuk ka normalitet asë në këtë parlament, asë në Kosovë.
Sidoqoftë, sipas procedurave kryesuese seancës, Sabri Hamiti, nënkryetar, ndeshi që të vë në votim propozimin për shtyrjen e raportimit të kryeministit Mustafa, por siç kishin paralajmëruar deputetët opozitar, ata u grumbulluan para fortorës së kryesuesit të seancës, duke i pamundsuar atij vazhdimin e saj dhe duke i ndalur ko pas kohë mikrofonin.
Kush është për propozimin, mos e prap? Kush është për? Kush është kundër?
Nuk ka
dalë. 10 minuta pushim, sepse këta zëtnit për kanë qëtë me nejtë këto të.
Pas pauzës prej 10 minutave, kryesuesi seancës Sabri Hamiti është kthyer në sallën e kuvendit, por aty pas në ulësin e tij qëndronte deputetja lëvizjes vetëvendosje Aida Dërguti. Atëherë Hamiti kumtoi vendimin aty për aty se seanca ndërpritet, kurse vendimin se kur do të vazhdojë ajo do ta merrë kryesia e kuvendit ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Premtimi i partive politike për krimin e vendeve të reja të punës në Kosovë po del të jetë vështiri realizueshëm. Analistët thonë se institucionet as që kanë vendosur në plan të parë agendën për zhvillimin ekonomik, por zyrtarët e qeverisë pohojnë se janë duke punuar në këtë drejtim dhe se gjithçka do të realizohet brenda mandatit 4 vjeçar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Në 9 muaj që nga krijimi institucioneve të reja në Kosovë, ende nuk po shihen aktivitete ekonomike të qeverisë të cilat do të mund të përmbushnin premtimin e dhënë gjatë fushatës elektorale për krijimin e vendeve të reja të punës, vlerësojnë analistë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Që nga fillimi i mandatit të qeverisë së Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar, ekspertët e ekonomisë thonë se agenda politike ka dominuar duke lënë kështu anash aspektin ekonomik si që është krijimi vendeve të reja të punës. Naim Gashi, eksperti çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se Kosova nuk po arrin të vendosë as në plan të parë agendën e zhvillimit ekonomik, për të cilën, si shprehet Gashi, Kosova ka më së shumti nevojë.
Duke pasur një agjendë të ngjeshur politike, sidomos bisedimet në Bruksel, krijimin e asociacionit me komunave me shumicë serbe, mandej demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, problemet ndërmjet pozitës dhe qeverisë, në fakt problemet ekonomike ekonomike zakonisht pombesin ana dhe Kosova nuk po arrin që ta vendosë agjend prioritar krijimin e vendeve të punës.
Gjatë fushatës elektorale, hapja e vendeve të reja të punës kishte qenë një ndër premtimet më të mëdha të partive politike në vend. Vende të reja të punës kishte premtuar edhe kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, tani kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Mustafa ka premtuar se gjatë mandatit 4 vjeçar do të arrijë të krijojë 120.000 vende pune. Sokol Havolli, shef i kabinetit dhe këshilltar për ekonomi në zyrën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se janë një varg aktivitetësh të ndërmarra nga qeveria e të cilat kanë të bëjnë me krijimin e vendeve të reja të punës, të cilat ishin premtuar gjatë fushatës elektorale.
Aktivitetet janë reflektuar edhe në strukturën e buxhetit, po edhe në fusha tjera si projekt ligje të ndryshme, cilat ose janë realizuar deri më tani një pjesë dhe efektet pritet të fillojnë me implementimin e këtyre ligjeve. Duhet të kemi parasysh se Kosova ka kapacitete të jashtëzakonshme që në sektorin e bujqësisë të gjenerojë vende më tepër pune, dhe këtu kemi parasysh se buxheti për bujqësinë është pothuajse i dyfishuar në krahasim me vitet e kaluara.
Havolli ka shtuar se janë në përfundim me sipër të projekt ligjit për krijimin e fondit për garantimin e kredive që si i tillë do të ketë implikime direkte në gjenerimin e vendeve të punës. Sipas Havollit, ka pasur projekte konkrete të cilat janë finalizuar dhe ku ka pasur punësim, por që nuk kanë ende të dhëna. Ai thosë se të gjitha premtimet të cilat janë dhënë gjatë fushatës elektorale do të realizohen brenda mandatit 4 vjeçar. Sidoqoftë, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi shton se me një agjend të tillë politike, çfarë ka pasur qeveria gjatë këtyre 9 muajve, nuk do të arritë të përmbush premtimet e dhëna gjatë fushatës elektorale.
Unë mendoj se agjenda duhet në rrotë komplet dhe prioriteti numër 1 dhe jetik i Kosovës duhet jetë zhvillimi ekonomik, inkurajimi investimeve të jashtme dhe përmisimi klimës së të bërit biznes në Kosovë. Dhe kjo bëhet e gjyqësori efikas në përmes heqjes së byrokracisë, luftimit korrupsionit, krijimit tirave për biznese, përmisimin e furnizimit me energji elektrike.
Në ulumtimet e bëra nga organizatat jo qeveritare, qytetarët e Kosovës problem kryesor e konsiderojnë papunësinë. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, kishte shënuar rënje të lehtë nga 30.9% në 30% midis viteve 2012 dhe 2013, mirëpo ka shënuar rritje në 35.3% në vitin 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë çdo vit shuhen mbi 1000 biznese. Zyrtarët e qeverisë thonë se shuarja bëhet në mënyrë vullnetare, por ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se ambienti i papërshtatshëm dhe mos mbështetja institucionale i detyron bizneset të mbyllun. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Në tregun e Kosovës nga muaj janar deri më tash janë shuar në mënyrë vullnetare 1000 biznese, thonë zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazimend Mejzini, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë tregon procedurat e shuarjes së bizneseve individuale, të cilat shuhen në mënyrë vullnetare.
Bizneset të ne aplikojnë në mënyrë vullnetare për shuarje, dhe në varësisht nga tipi bizneset, ekzistojnë procedurat caktuara, të cilat duhet faktikisht të respektohen. Si një shembull të kisha japë për bizneset individuale, të cilat konsiderohen si tipi më i thjeshtë i bizneseve, për të shuar vullnetarisht këtë biznes, faktikisht kërkohet vërtetimi për administratën shtatimore që janë kryer gjitha obligimet.
Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se numri i bizneseve të shuara është tet i lartë, kur merret parasysh sipas tyre tregu i vogël i Kosovës. Nasër Grajqevci, ish udhëheqës në Agjencinë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, madje thotë se numri mund të jetë edhe më i lartë pasi jo të gjitha bizneset e shuara që regjistrohen në institucionet kompetente.
Na kemi 1000 vetëm të lajmërume, por në të vërtetë ne nuk e dim se sa kemi realisht bizneset të shuara në këtë periudhë. Edhe kjo është alarmante. Kosova është një vend i vogël dhe një numër kaq i madh bizneseve të shtuan për një periudhë kaq të shkurtë kohore, vërtet është alarmante. Do të jetë alarmante për ata që bëjnë politikat, për ata që ndërtojnë, domethënë politikat kashi biznesit, për ata që jënë përballë biznesit për me favorizuar ambientin biznesor.
Grajqeci ndërkaq thekson se ambienti i pafavorshëm për biznes, mungesa mbështetjes institucionale për kompani të reja dhe ato ekzistuese, korrupsioni, shantazhi janë vetëm disa nga arsyet që kanë dekurajuar afarestët në Kosovë.
po janë edhe elemente të tjera, elementi korrupsionit, forma të ndryshme të shantazhimit bizneseve. Janë se biznesi vazhdimisht has me një burokraci të zgjatun procedurave. Dhe gjitha këto janë elemente që atë dekurajojnë dhe ndërmarsin. Prandaj, jo rastësisht ne sot kemi një dekurajim total të ndërmarsve për mëhim biznes.
Kurse gjatë vitit e kaluar si pas shifrave zyrtare janë regjistruar 9.485 biznese, ndërka që janë shuar 1.663 biznese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Identiteti i Evropës është qendrisht i kërcënuar nga fluksi masiv i migrantëve, shumica prej tyre musliman, ka thënë kryeministri i Hungarisë Viktor Orban në një intervistë për gazetën The Times. Ai është zotuar se do të ruajë identitetin e krishterë të Hungarisë, duke thënë se ka përplasje të pashmangshme kulturash ndërmjet migrantëve musliman dhe vendeve ndikoqire të Bashkimit Evropian. Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë për të penguar hyrjen e migrantëve nga lindja e mesme, të cilët përmes territorit hungarez synojnë të arrijnë në Gjermani. Komisioni Evropian ka vlerësuar se vendimi i djeshëm i Slovenisë për të rikthyer përkohësisht kontrollin mbi kufirin me Hungarinë është në përputhje me marrëveshjen e Schengenit. Në një komunikat të Komisionit Evropian thuhet se rikthimi i kontrollit të kufirit është një masë e përkohshme e cila fillimisht do të zbatohet për një periudhë 10 ditëshe. Masa të tilla të përkohshme kanë ndërmarrë edhe Gjermania në kufirin e saj me Austrinë dhe vetë Austria në kufirin e saj me Hungarinë. Këto masa janë nxitur nga vala e fundit e migrantëve nga lindja e mesme. Migranti nga Siria i cili ishte shqelmuar nga një kameraman në kufirin e Hungarisë teksa mbante në duar fëmijën 7 vjeçar do të fillojë një jetë të ri në Spanjë. BBC njofton se Osama Abdul Mohsen, i cili është rrëzuar për tokë nga kameramania hungareze Petra Laszlo, do të punoj si trajner futbolli në një shkollë sporti afër Madridit. Këtë profesion ai e ka pasur edhe në Siri. E ardhmja duket e mirë për t'i mbirë në Spanjë, ka thënë Mohsen gazetës spanjolle El Mundo. Veprimet e kameramanes hungareze kanë shkaktuar reagime të ashpra. Kanali televiziv në internet në një TV për të cilin ajo ka punuar e ka pushuar nga puna. Vazhdojmë tani me lajmet të tjera. Dy sulmeve të vrasëse në qendër të Bagdadit kanë vrarë së paku 14 njerëz. Zyrtarët irakian kanë thënë se të dyja sulmet kanë pasur në shënjestër post bloqet e policisë në zonat komerciale të kryeqytetit. Sulmi i parë në zonën Bab al-Shari ka vrarë 8 civil dhe një polic, ndërsa i dyti në sheshin al-Badba ka vrarë 5 persona, në mesin e tyre 2 polic. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë asnjë grup, por ato janë të ngjashme me ato që kryejnë militantët e Shtetit Islamik. Ndaj kryeministrit të Rumanisë Viktor Ponta dhe zyrtarisht janë ngritur akuza për korrupsion, përfshirë evazionin fiskal dhe shpërlarje të parave. Ponta, 42 vjeç, është akuzuar që nga gushti i këtij viti, por ai në mënyrë të vazhdueshme ka mohuar akuzat kundër tij. Dhe ka thënë se prokurorët po e manipulojnë opinionin publik. Prokuroria e Rumanisë ka dërguar tashmë lëndën të gjykata më e lartë të shtetit. Kryeministri Ponta ka refuzuar të japë dorëheqje, duke thënë se dëshiron të mbetet në pushtet deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që planifikohen të mbahen në dhjetor të vitit 2016. 1 milion njerëz janë evakuar në Kili pasi një tërmet i fuqishëm ka goditur rajonin qendror të vendit. Së paku 5 njerëz kanë humbur jetën.
Este terremoto era 8.4 grados Richter.
Ky tërmet ka qenë 8.4 shkallë të Richterit me epiqendër 46 kilometra në perëndim të qytetit Kanellabaja dhe ka prekur një pjesë të konsiderueshme të vendit, ka thënë presidenti i Kilit Michel Bachelet në një adresim televiziv nga Santiago. Alarm për tsunami është lëshuar për gjithë bregdetin Kilian, por më vonë është hequr. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, po ashtu na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi Së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ato mund t'i gjeni edhe në webfaqen tonë evropaelir.org. Bashkë miru dëgjofshim në edicionin e mbrëmjes.